50 languages.
31.
31.
В ресторане 3.
Di restoran 3.
Я хотела бы закуску.
Saya ingin makanan pembuka.
Я хотела бы салат.
Saya ingin selada.
Я хотела бы суп.
Saya ingin sup.
Я хотела бы десерт.
Saya ingin makanan penutup.
Я хотела бы мороженое со сливками.
Saya ingin es dengan krim.
Я хотела бы фрукты или сыр.
Saya ingin buah-buahan atau keju.
Мы хотели бы позавтракать.
Kami ingin sarapan.
Мы хотели бы пообедать.
Kami ingin makan siang.
Мы хотели бы поужинать.
Kami ingin makan malam.
Что бы вы хотели на завтрак?
Apa yang Anda inginkan untuk sarapan?
Булочки с джемом и медом?
Roti dengan selai dan madu?
Тост с колбасой и сыром?
Roti panggang dengan sosis dan keju?
Вареное яйцо?
Telur rebus?
Яичницу глазунью?
Telur mata sapi?
Омлет?
Telur dadar?
И еще один йогурт, пожалуйста.
Tolong ambilkan yogurt.
И еще соль и перец, пожалуйста.
Tolong ambilkan garam dan merica.
Еще один стакан воды, пожалуйста.
Tolong ambilkan segelas air.